7-րդ. Աբա Ֆուկեն. Արագ անցնելով ստորգետնյա ճանապարհը և հայելուզը սպանակը սեղմելով, Ֆուկեն դարձյալ հայտնվեց իր առանձնասենյակում։ Նա դեռ չէր հասցրել ներս մտնել սենյակ, երբ լսեց դռան թակոց և ծանոթ մի ձայն, որը կանչում էր.
«Մոնսենյոր, բաց արեք, խնդրում եմ»։
Ֆուկեն արագ շարժումով վերացրեց իր բացակայության հետքերը, թղթերը շաղ տվեց սեղանի, գրիչը ձեռքն առավ և հուզմունքը ծածկելու համար ժամանակ շահելու նպատակով դռան ետևից հարցրեց.
«Ո՞վ է»։
«Ինչպես, մոնսենյորն ինձ չճանաչեց»,
պատասխանեց ձայնը։
«Ինչպես կարող եմ չճանաչել քեզ, բարեկամս»,
ինքն իրեն ասաց Ֆուկեն։
«Այդ դուք եք Գուրվիլ»,
բարձրաձայն հարցրեց նա։
«Իհարկե ես եմ, մոնսենյոր»։
Ֆուկեն ոտքի ելավ, վերջին անգամ նայեց հայելուն, բացեց դուռը և ներս թողեց Գուրվիլին։
«Ախ, մոնսենյոր, ինչպիսի դաժանություն»,
ասաց նա։
«Ինչու»։ «Արդեն 40 ժամ է աղերսում եմ, որ դուռը բացեք, իսկ դուք նույնիսկ չեք պատասխանում»։
«Մեկ և ընդմիշտ հիշեցեք, ես չեմ սիրում, որ աշխատելու ժամանակ անհանգստացնում են ինձ, թեև դուք Գուրվիլ բացառություն եք կազմում. Այնուամենայնիվ ես կամենում եմ, որ մյուսների համար իմ արգելքը ուժի մեջ մնա»։ «Այսպիսի պահին, մոնսենյոր, ես պատրաստ եմ ջարդել, փշրել, խորտակել ամեն տեսակ արգելքները, բոլոր դռները, փականներն ու պատերը»։
«Օհո, ուրեմն ինչ-որ շատ կարևոր բան է պատահել»,
հարցրեց Ֆուկեն։
«Շատ կարևոր»։
«Իսկ ինչ է տեղի ունեցել»,
իր ամենամտերիմ աշխատակցի հուզմունքից մի քիչ անհանգստացած շարունակեց Ֆուկեն։
«Դատաստանական գաղտնի ատյան է կազմված»։
«Ես գիտեմ, բայց միթե ատյանն արդեն հավաքվել է»։
«Ոչ միայն հավաքվել է, մոնսինյոր, այլև հասցրել է դատավճիռ կայացնել»։
«Դատավճիռ»,
արտասանեց մինիստրը գունատվելով և ձայնի թրթիռով, որը թաքցնել չկարողացավ։
«Ում դատավճիռը»։ «Ձեր երկու ընկերների»։
«Լիոդոյի և Դեմերիի»։
«Այո, մոնսինյոր»։
«Իսկ ինչ դատավճիռ է կայացված»։
«Մահապատիժ»։
«Չի կարող պատահել»։
«Ոչ, դա անհնարին բան է»։
«Դուք սխալվում եք, Գուրվիլ»։
«Ահա դատավճիռի պատճենը, որն այսօր պետք է ստորագրի թագավորը»։ «Գուցե արդեն ստորագրել է»։
Ֆուկեն ճանկեց թուղթը, արագ աչքի անցկացրեց և վերադարձրեց Գուրվիլին։
«Թագավորը չի ստորագրի այդ դատավճիռը»։
«Մոնսենյոր, Կոլբերը վտանգավոր խորհրդատու է, զգուշացեք նրանից»։
«Դարձյալ Կոլբերը»,
բացականչեց Ֆուկեն։
«Արդեն 2-3 օր է անդադար այդ անունն եմ լսում»։
«Շատ մեծ պատիվ է այդպիսի ոչնչության համար»։
«Թող Կոլբերը հայտնվի, և ես կտեսնեմ նրան, թող գլուխը բարձրացնի, և ես կճզմեմ նրան»։
«Սակայն համաձայնվեք, որ պայքարել կարելի է միայն այնպիսի թշնամուդեմ, որն իրենից գետ մի ինչ-որ բան է ներկայացնում»։
«Համբերություն, մոնսենյոր, դու Կոլբերին չեք ճանաչում»։
«Աշխատեք ուսումնասիրել նրան»։ «Նա ֆինանսական այն մութ գործարարներից է, որոնք մետեորի պես անտեսանելի են մինչև իրենց քանդարարներ խուժման պահը»։ «Նրանց հայտնությունը կործանարար է»։
«Օ, Գուրվիլ, այդ արդեն չափազանց է»,
ժպտալով առարկեց Ֆուկեն։
«Ինձ վախեցնելն այնքան էլ հեշտ չէ, բարեկամս»։
«Կոլբերը մետեոր գրողը տանի»։
«Մենք դեռ կտեսնենք, թե ինչ մետեոր է»։
«Բարերի փոխարեն փաստեր տվեք ինձ»։
«Մինչև հիմա ինչ է արել նա»։
«Նա 2 կախաղան է պատվիրել Փարիզի դահջին»,
ասաց Գուրվիլը։ Ֆուկեն գլուխը բարձրացրեց, և նրա աչքերը շանթեր արձակեցին։
«Դուք համոզված եք, որ այդպես է»,
բացականչեց նա։
«Ահա ձեզ ապացույցը, մոնսենյոր»։
Եվ Գուրվիլը Ֆուկեին հանձնեց քաղաքապետարանի քարտուղարներից մեկի, սուպերինտենդանտի հավատարիմ կողմնակցի երկտողը։
«Այո, իսկապես»,
մրմնջաց Ֆուկեն։
«Կառապնարան է սարքվում»։
«Բայց
թագավորը չի ստորագրել Գուրվիլ։ Եվ չի էլ ստորագրի։
«Դա մենք շուտով կիմանանք»,
ասաց Գուրվիլը։
«Ինչպես»։
«Եթե դատավճիռը ստորագրված է թագավորի կողմից, ապա հենց այս երեկո կախաղանները կուղարկվեն քաղաքապետարան, որպեսզի վաղն առավոտյան կարելի լինի տեղադրել»։
«Ոչ, ոչ»,
կրկին բացականչեց Ֆուկեն։ «Դուք բոլորդ էլ սխալվում եք և ինձ մոլորության մեջ եք գցում. դեռ նախանցյալ օրը Լիոդոն ինձ մոտ էր, իսկ երեք օր առաջ ես խեղճ դեմերից Սիրակուզյան գինի ստացա»։
«Դա միայն ապացուցում է»,
առարկեց Գուրվիլը, «որ դատաստանական ատյանը գաղտնի է հավաքվել, խորհրդակցել է մեղադրյալների բացակայությամբ, և հենց որ գործն ավարտվել է, նրանց ձերբակալել են»։
«Նրանք ձերբակալված են»։
«Բայց ինչպես,
երբ, որտեղ»։
«Լիոդոն երեք լուսաբացին, դեմերին նախանցյալ օրը, երեկոյան, երբ վերադառնում էր Սիրհու մոտից. նրանց անհայտանալը ոչ ոքի չէր անհանգստացրել, բայց Կոլբերը հանկարծ պատռեց դիմակը և կարգադրեց հրապարակել այդ գործը. Հիմա Փարիզի բոլոր փողոցներում գոռում են այդ մասին, և ճիշտ ասած, դուք միակն եք, մոնսինյոր, որ տեղյակ չեք այդ իրադարձությանը»։
Ֆուկեն սաստկացող հուզմունքով ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում։
«Ինչ եք մտադիր անել, մոնսինյոր»,
հարցրեց Գուրվիլը։
«Եթե այդ ամենը ճիշտ լիներ, ես կգնայի թագավորի մոտ. Սակայն մինչև Լուվեր մեկնելը ես գնում եմ քաղաքապետարան. եթե դատավճիռը հաստատված է, այն ժամ կտեսնենք»։
«Դե գնանք, բացեք դուրը, Գուրվիլ»։
«Զգույշ եղեք»,
նախազգուշացրեց վերջինս։
«Այնտեղ Աբա Ֆուկեն է»։
«Ա, եղբայրս»,
դառնացած ասաց Ֆուկեն։
«Ուրեմն նա որևէ նողկալի նորություն է իմացել, և ըստ իր սովորության ուրախ է այդ կաշանքը մատուցել ինձ»։ «Այո, կարողը տանի. Եթե եղբայրս հայտնվել է, ուրեմն իմ գործերն իրոք վատ են»։
«Ինչու առաջ չասացիք, ես ավելի հեշտությամբ կհավատայի ամեն բանի»։
«Մոնսենյորը չարախոսում է, պարոն Աբայի»,
ծիծաղելով ասաց Գուրվիլը։
«Նա ամենևին էլ վատ դիտավորությամբ չի եկել»։
«Ախ, Գուրվիլ, դուք դեռ պաշտպանում եք այդ վայրի վերո անսիրտ մարդուն, այդ անուղելի դատարկապորտին»։
«Մի բարկացեք, մոնսենյոր»։
«Այսօր ձեզ ինչ է պատահել, Գուրվիլ, դուք պաշտպանում եք նույնիսկ Աբա Ֆուկեին»։
«Ախ, մոնսենյոր, ամեն բան իր լավ կողմն էլ ունի»։
«Ձեր կարծիքով այն ավազակներն էլ, որոնց Աբան պահում և խմացնում է իր հաշվին, նույնպես ունեն իրենց լավ կողմը»։
«Դեպքերը կարող են այնպես դասավորվել, մոնսինյոր,
որ դուք այդ ավազակներին ձեռքի տակ ունենալու համար էլ ուրախ լինեք»։
«Ուրեմն, դուք ինձ խորհուրդ եք տալիս հաշտվել Աբայի հետ»,
հեգնանքով հարցրեց Ֆուկեն։
«Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս չգշտվել 100 քաջի հետ, որոնք իրենց սուսերները միավորելով կարող են 3000 մարդու շրջափակել պողպատե օղակի մեջ»։
Ֆուկեն շեշտակի հայացք նետեց զրուցակցի վրա։
«Դուք իրավացի եք, Գուրվիլ»,
արտասանեց նա։
«Ներս թողեք Աբա Ֆուկեին»։
Դռան մոտ հերթապահող սպասավորին դիմելով ձայն տվեց նա։ Երկու րոպե անց առանձնասենյակի դռներում հայտնվեց Աբա Ֆուկեն, խոր գլուխ տալով։ Նա 40-ն անց մարդ էր, կիսաեկեղեցական, կիսառազմիկ, հանդուգ ընկրվարարի ու վանականի խառնուրդ։ Նա սուսեր չուներ, բայց նկատելի էր, որ մոտ նա տրճանակներ էր պահում։ Ֆուկեն ողջունեց նրան, ավելի շուտ որպես մինիստր, քան որպես ավագ եղբայր։
«Ինչով կարող եմ ծառայել, պարոն Աբա»,
հարցրեց նա։
«Օհո, այդ ինչպես եք խոսում, եղբայրս»,
բացականչեց Աբան։
«Ինչպես զբաղված մարդ է կխոսի»։
Աբան չարախնդորեն նայեց Գուրվիլին, անհանգստությամբ եղբորը, և ասաց.
«Այսօր երեկոյան ես, պարոն Բրեժիին, պետք է 300 պիստոլ վճարեմ»։
«Տխախաղի պարտք է,
պատվի պարտք»։ «Հետո»,
հարցրեց Ֆուկեն, համոզված լինելով, որ այդպիսի մանրուքի համար Աբան իրեն չէր անհանգստացնի։
1000 պիստոլ մսավաճառին, որն այլևս չի կամենում պարտքով տալ»։ «Հետո»։
1200 դերցակին, շարունակեց աբան։ Այդ բթամիտը ինձ չի տալիս 7 ծառաներիս համար պատվիրված գեսները։ Դա ինձ անվանարկում է և իմ սիրուհին սպառնում է փոխարինել ինձ առաջին պատահած վարձակալով։
Իսկ դա նվաստացուցիչ կլիներ եկեղեցու համար։
Էլ ինչ,
հարցրեց Ֆուկեն։
Դուք նկատեցիք, եղբայրս,
խոնարհաբար շարունակեց աբան,
որ ես ոչինչ չեմ խնդրում անձամբ ինձ համար։
Դուք շատ նրբանկատ եք, պարոն աբա,
ասաց Ֆուկեն,
բայց ինչպես տեսնում եք, ես սպասում եմ։
Ես ոչինչ էլ չեմ խնդրի, երբեք, բայց ոչ այն պատճառով, որ ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Հավատացնում եմ ձեզ։
1200 դերցակին,
մի պահ մտածելուց հետո ասաց մինիստրը,
այդ գումարով կարելի է մեծ քանակությամբ հագուստ գնել։
Ես 100 մարդ եմ պահում,
հպարտությամբ արտասանեց աբան,
իսկ դա ինձ թվում է ինչ-որ բան արժե։
100 մարդ,
կրկնեց Ֆուկեն,
բայց միթե դուք Ռիշելյեն եք կամ Մազարինին, որ այդքան թիկնապահ ունեք։ Ինչներիդ են պետք այդ մարդիկ, ասացեք խնդրեմ։
Դուք դեռ հարցնում եք,
զարմացավ աբա Ֆուկեն,
ինչպես կարող եք հարցնել, թե ինչի համար եմ 100 մարդ պահում։
Այո, ես ուսում եմ իմանալ, թե ձեր ինչին են պետք այդ 100 մարդը, պատասխանեք։
Անշնորհակալ,
ավելի ու ավելի բորբոքվելով բացականչեց աբան,
բացատրեք վերջապես։
Ախ, պարոն մինիստր,
անձամբ ինձ հարկավոր է միայն մի սպասավոր, իսկ եթե ես միայնակ լինեի, ապա առանց սպասավորի էլ յոլա կգնայի, բայց դուք այնքան թշնամի ունեք, որ 100 մարդն էլ քիչ է ձեզ պաշտպանելու համար։
100 մարդ,
10,000 է պետք, ես նրանց պահում եմ, որպեսզի հասարակական վայրերում ոչ ոք ձայն ծպտուն չհանի ձեր դեմ, առանց դրա անեծքների տարապ կտեղար ձեր գլխին, և չար լեզուները կգզեին ձեզ, առանց դրա դուք մի շապատ էլ չեիք դիմանա, լսում եք, մեկ շապատ։
Ω, ես չգիտեի, որ դուք, պարոն աբա, իմ կրքոտ պաշտպանն եք։
Իսկ դուք կասկածում էիք,
բացականչեց աբան,
այդ դեպքում լսեցեք, թե ինչ է եղել։ Ոչ ուշ, քան 3, յուշետ փողոցում, ինչ-որ մի մարդ ճտի առևտուր էր անում մսավաճառի հետ։
Լավ, իսկ դա ինչով կարող է վնասել ինձ, պարոն աբա։
Ահա թե ինչով, ճուտը լղարիկ էր, և գնորդը հրաժարվեց 18 սու վճարել, ասելով, թե այդպիսի գումար չի ուզում վճարել կաշվի ու ոսկորների համար, որոնցից Ֆուկեն քամել է ամբողջ յուղը։
Հետո
լսվեց ծիծաղ, և սրամտություններ ձեր հասցեին, բերանբացների ամբող հավաքվեց, չարախոսն ավելացրեց, ինձ տվեք Կոլբերի կերակրած ճտերից, և ես հաճույքով կվճարեմ, ինչքան որ պահանջեք։ Ամբողը սկսեց ծափահարել։ Մի խոսքով խայտառակություն, ձեր եղբորը մնում էր միայն ամոթից դեմքը ծածկել։
Եվ դուք ծածկեցիք։
Ոչ, գործը դրան չհասավ, բազմության մեջ էր իմ մարդկանցից մեկը, Ոման Մենվիլ, որը նորակոչիկ է, վերջերս է եկել գավառից, ես նրան շատ եմ գնահատում։
Նա բազմության միջով ճանապարհ բացեց, մոտեցավ անարգողին, և նրան մենամարտի հրավիրեց։
Մենամարտը տեղի ունեցավ հենց տեղում, մսավաճառի խանութի մոտ, ի տես բազում հանդիսականների, որոնք շրջապատել էին մենամարտողներին կամ էլ նայում էին լուսամուտներից։
Եվ դա ինչով ավարտվեց,
ընդմիջեց Ֆուկեն։
Նրանով, որ իմ Մենվիլը տեղն ու տեղը սրա խոխխող արեց հակառակորդին, և դա մեծ տպավորություն գործեց հանդիսատեսների վրա։ Դրանից հետո Մենվիլն ասաց մսավաճառին. «Վերցրեք այս ընդկահավին բարեկամս, նա ձեր ճտից ավելի յուղոտ կլինի»։ Ահա թե ինչի վրա եմ ծախսում եկամուտս, պարոն մինիստր, ընտանիքի պատիվը պաշտպանելու համար»։
Հանդիսավորությամբ խոսքը ավարտեց աբան։
Ֆուկեն գլուխը կախեց։
«Լավ»,
ասաց Ֆուկեն,
«ձեր հաշիվը տվեք Գուրվիլին, և այս երեկո մնացեք ինձ մոտ»։
«Ընթրիքի»։
«Այո»։
բայց չէ՞ որ դրա մարկն արդեն փակ է։
Գուրվիլը ձեզ համար կբացի այն։ Գնացեք, աբա, գնացեք։
Աբան գլուխ տվեց։
Ուրեմն մենք բարեկամներ ենք,
հարցրեց նա։
Բարեկամ ենք, բարեկամ։ Գնանք, Գուրվիլ։
Դու գնում ես։ Ուրեմն տանը չեք ընտրելու։
Մի անհանգստացեք, ես մեկ ժամ հետո կվերադառնամ,
պատասխանեց Ֆուկեն և դառնալով Գուրվիլին ցածրաձայն ավելացրեց.
Թող լծեն իմ անգլիական ձիերը, ես գնում եմ քաղաքապետարան։